17 sati. Mladić divljao skupocjenim automobilom na parkingu trgovačkog centra, 5 ozlijeđenih, 1 kritično.
Policija je znala za taj događaj.
Bijesni rat u Ukrajini, Putin, za sada nemamo potrebu iskoristiti nuklearno oružje. Velike poplave u Srbiji, Vatreni se pripremaju za povijesno finale Lige nacija, Perišić i Dalić najavili Španjolce.
Ne sumnjam da ćemo biti pravi i da će to finale biti jedna velika utakmica, dobra utakmica.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Sven Tubak. Dobar dan. 5 ozlijeđenih, od kojih jedan u iznimno teškom stanju, građani šokirani uznemirujućim snimkama obijesne vožnje koje su se proširile internetom. Epilog je to stravične nesreće koja se sinoć dogodila na parkingu trgovačkog centra u zagrebačkom Buzinu. Do nesreće je došlo kada se 23-godišnji vozač tijekom neslužbenog car meeta Mercedesom zaletio na 3 gledatelja i automobil u kojem su bile još 2 osobe.
Tragedija koja se dogodila na parkiralištu u zagrebačkom Buzinu potresla je građane. O brzini kojom je 23-godišnjak divljao skupocjenim Mercedesom svjedoče zastrašujuće snimke. Ljudi u koje je udario poletjeli su u zrak, a jedan je čovjek ostao pregažen na tlu ispod automobila. Kriminalistička istraga još traje, rekao je voditelj službe prometne policije Policijske uprave Zagrebačke Krešimir Mišić.
Uslijed neprilagođene brzine kretanja stanju na kolniku i na način da je upravljao vozilom uz proklizavanje kotača, podižući broj okretaja motora, sletio s kolnika u lijevu stranu ceste i tom prilikom udario u 3 pješaka koja su se nalazila na otoku s lijeve strane kolnika, a koja su zadobila teške tjelesne ozljede. U nastavku kretanja isto vozilo udarilo je osobni automobil BMW crne boje u kojem su se nalazile 2 osobe, a koje su zadobile lake tjelesne ozljede.
Vozač nije bio pod utjecajem alkohola i droga, ima zabilježenih nekoliko prekršaja, ali nije bio recidivist, a time niti zanimljiv policiji.
Policija je znala za taj događaj neposredno prije samog događanja prometne nesreće, međutim do dolaska policijskih službenika prometna nesreća se već dogodila. Policija inače prati i zna za takva okupljanja, dakle ovo nije jedini prostor, parkirni prostor u zonama trgovačkih centara ili u blizini objekata brze prehrane na kojem se okupljaju mladi i drugi koji evo imaju takav način izlaska u večernjim satima.
Takozvani car meetovi su relativna novost od razdoblja korone, a okupljanje kao takvo nije problem dok nema grubog kršenja prometnih propisa, ističu u policiji. Tvrde da reagiraju na svaku dojavu i obilaze mjesta potencijalnih susreta, te da su samo u ovoj i prošloj godini proveli 10 akcija i sankcionirali 104 vozila s nadograđenim dijelovima.
Imamo veliki broj, ja to ne bih nazvao događaja, mislim, oni nisu prijavljeni kao nekakvi javni skupovi, to su spontana okupljanja određenog broja osoba koji budu u manjim grupicama, druže se, eventualno nešto pojedu i popiju i u tom smislu svaki dolazak policije zapravo izaziva situaciju da je red i rad. Znači na tom mjestu i zapravo po dolasku policije rijetko zatičemo kršenje prometnih propisa.
U upravi trgovačkog centra ispred kojeg se sve dogodilo potreseni su tragedijom. Kažu nam da u slučaju bilo kakvog službeno nenajavljenog okupljanja njihova služba sigurnosti automatski zove policiju, što je učinjeno i ovaj put. Oglasio se i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
Ja sam razgovarao sa policijom na tu temu. Oni tvrde da kontinuirano pokušavaju spriječiti bilo kakve ilegalne utrke i da je bilo već nekoliko akcija pa i u suradnji sa medijima gdje bi onda bilo kakva dorađena vozila ili eventualno nekakve ilegalne utrke spriječavali i uhićivali te ljude. I evo, mene isto zanimaju ono da li tu se može napraviti nešto više nego što je do sada policija radila, kako se ovakve stvari ne bi događale. Ovo je stvarno užas, evo, što da kažem.
Tragediju je za Media Servis prokomentirao sudski vještak Goran Husinec.
Ovo je stvarno jedan vrlo tužan događaj. Uništeni su mladi životi. Ti mladi ljudi će ostati doživotno invalidi, vrlo teški invalidi, jer to su teški lomovi. Mislim da su sada svi vidjeli da je jednostavno, da nema smisla to iz takve gluposti da se dogodi nešto zbog čega, zbog malo pokazivanja da takvi problemi se dogode.
Husinec kaže da nije protiv takvih skupova jer bi ih zabrane učinile još interesantnijima, no upozorava, moraju se znati granice razuma. Radi se o snažnom automobilu koji nije za svakoga.
Kotači su dobro uhvatili podlogu, jer taj automobil je tako i projektiran da kotači se trude, znači nastoje uhvatiti što bolje podlogu. On nije bio spreman reagirati na pravi način, odnosno nije znao reagirati na pravi način gasom i upravljačem i dogodilo se nažalost to što se dogodilo.
Reakcija je stigla i iz organizacijskog odbora VRC Croatia Rallya. Najstrože osuđuju svako neodgovorno i opasno ponašanje u prometu i apeliraju na zakonodavca da sve oblike obijesne vožnje iskorijeni iz javnog prometa. Također odbacuju bilo kakvu vezu između profesionalnih automobilističkih natjecanja s okupljanjima poput sinoćnjeg. Za Media Servis, Marijana Mišura.
Ovim lošim vijestima iz prometa dodajemo i da je jedna osoba poginula u teškoj prometnoj nesreći koja se u petak navečer dogodila na A1 u Dugopolju, izvijestila je policija. Nesreća se dogodila oko 21 sat na autocesti A1 u blizini čvora Dugopolje u smjeru Dubrovnika, gdje su se sudarila dva osobna automobila i teretno vozilo. Od ozljeda zadobivenih u prometnoj nesreći, jedna osoba je umrla na mjestu nesreće.
Media servis Vijesti plus.
Podignuta je optužnica od strane USKOK-a i zatražen istražni zatvor za jučer uhićeni dvojac, od kojih je jedan Slaviša Penava, voditelj službe u poreznoj upravi, a koji se terete za koruptivne radnje. Podsjetimo, Penavu se sumnjiči da je primio 2500 eura mita od uhićenog posrednika da odblokira tvrtku s poreznim dugom. Istražni zatvor zatražen je zbog mogućeg utjecaja na svjedoke, ali i ponavljanja kaznenog djela.
Media servis Vijesti plus.
I dalje vladaju tenzije između Rusije i Ukrajine. Ruski predsjednik Vladimir Putin je potvrdio da je prvo nuklearno oružje prebačeno u Bjelorusiju, a Bijela kuća ne vidi naznake njegove zlouporabe. Za to vrijeme NATO strahuje od ruskog mapiranja podvodne infrastrukture za energiju i internet u vodama diljem Europe.
Dok sukobi na bojištu bjesne, iz Rusije stigla potvrda da je prva serija nuklearnog oružja prebačena u Bjelorusiju. O tome hoće li doći do njegove upotrebe, oglasio se ruski predsjednik Vladimir Putin.
Uporaba nuklearnog oružja svakako je teoretski moguća za Rusiju. To je moguće ako se stvara prijetnja našoj teritorijalnoj cjelovitosti, neovisnosti i suverenitetu, postojanja ruske države, ali prije svega mi nemamo takvu potrebu.
Istovremeno, Putin je nakon govora na Međunarodnom gospodarskom forumu u Sankt Peterburgu rekao kako je primarni cilj nabave nuklearnog oružja obuzdavanje svakoga tko planira izvesti strateški potez na Rusiju. Taktičko nuklearno oružje koje je nabavila Rusija su male nuklearne bojeve glave, namijenjene za upotrebu na bojnom polju ili za ograničeni napad. Ruski predsjednik napomenuo je i kako postoji ozbiljna opasnost od daljnjeg uvlačenja NATO-a u ukrajinski rat, ako članice Saveza nastave isporučivati vojno oružje Kijevu. Na sve to oglasila se i Bijela kuća, koja tvrdi da nema naznaka da Kreml planira upotrijebiti nuklearno oružje za napad na Ukrajinu. Američki državni tajnik Antony Blinken prokomentirao je situaciju.
Ne vidimo nikakve naznake da se Rusija sprema upotrijebiti nuklearno oružje. Predsjednik je ponovno ovaj tjedan rekao da ostajemo predani obrani NATO-a, svakog centimetra njegovog teritorija.
Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov smatra kako Zapad koristi situaciju u Ukrajini da ukloni Rusiju i Kinu kao konkurente.
Anglosaksonci zapravo vode glavnu riječ i kontroliraju ostatak kolektivnog Zapada. Jednostavno rečeno, oni koriste trenutnu situaciju koju su pokrenuli u Ukrajini, ovaj rat protiv Ruske federacije, kako bi uklonili konkurenciju. Oni nas vide kao konkurenta, vide Kinu kao konkurenta.
Dodao je i da se moderno oružje isporučeno Ukrajini koristi za napad na Rusiju. S druge strane, od predstavnika afričkih zemalja se očekuje da će otputovati u Rusiju na sastanak s Putinom. Tom ih je prilikom ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao da od Putina zatraže oslobađanje političkih zatvorenika. Zelenski se zahvalio svim snagama protuzračne obrane i ostalima koji neumorno brane Ukrajinu od žestokih ruskih napada.
Naš napredak je najbitniji, svaki naš vojnik. Svaki naš novi korak i svaki metar ukrajinske zemlje oslobođene od neprijatelja je najbitniji.
U međuvremenu NATO strahuje da Rusija mapira vitalnu podvodnu infrastrukturu. Tom su prilikom iz NATO pokrenuli novi centar za pomoć u zaštiti podmorskih cjevovoda i kabela. Sve je krenulo napadom na plinovode Sjevernog toka 1 i Sjevernog toka 2. Iz NATO saveza poručuju kako je glavni razlog zašto bi Rusija mogla ciljati podmorske kablove i drugu kritičnu infrastrukturu taj da poremeti zapadni život. Povodom ove situacije oglasio se glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg.
U tijeku su nacionalne istrage i mislim da imamo pravo pričekati dok se one ne završe, prije nego što kažemo više o tome tko stoji iza toga.
Za Media Servis, Anja Hrvatin.
Media Servis, vijesti plus.
Nastavljamo sa zbivanjima iz svijeta, ovog puta iz regije. Obilne padaline u Srbiji prouzročile su poplave, rušile mostove, dijelove cesta, aktivirale klizišta, a situacija je još uvijek kritična. U 52 grada i općina proglašeno je izvanredno stanje, a više od 200 ljudi je evakuirano. Najkritičnije je na području Kraljeva, a vodeni val kreće se ka jugu. Tamošnji RTS izvijestio je kako vatrogasni spasilački timovi interveniraju i u naseljima središnje i zapadne Srbije. I tijekom dana se očekuje obilnija kiša, a u nedjelju predvečer predviđa se slabljenje.
Media servis Vijesti plus.
Vratimo se na domaće teme. Predstavnici udruge Franak upozorili su na pravni kaos i neujednačenu sudsku praksu na hrvatskim sudovima u predmetima tužbi zbog konvertiranih kredita. Posebno su ogorčeni potezom Županijskog suda u Varaždinu, koji je javno objavio da potrošači koji tužbama traže obeštećenja, a prethodno su konvertirali svoje kredite tijekom 2015. i 2016. godine, nemaju pravo na odštetu. Predsjednik udruge Franak Goran Aleksić.
Taj sud u stvari glumi vrhovni sud koji još uvijek nije donio svoju odluku i pokušava docirati sucima ostalih sudova kako bi trebali suditi. To pravno neshvaćanje, a neshvaćanje, nije smjelo biti javno objavljeno i zbog svega toga mi iz udruge Franak smatramo da taj sud treba rasformirati, raspustiti i formirati novi sud s novim sucima, jer ovi suci ne izvršavaju svoju zadaću u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, niti u skladu s pravom Europske unije.
Intervju Media servisa.
U studiju Media servisa i ovaj tjedan smo se bavili bitnim društvenim i aktualnim temama. Prošli smo od sporta, zdravstva, umjetne inteligencije, pa sve do podcasta i upravljanja hrvatskom metropolom. Više u presjeku ovotjednih intervjua Media servisa, kojeg je pripremila Andrea Marić.
U studiju nam je ovaj tjedan bio predsjednik Komisije nogometnih sudaca HNS-a Bruno Marić, kojeg su često kritizirali Hajdukovci nezadovoljni njegovim suđenjem, a zimu su na Poljudu na neki način tražili njegovu ostavku s trenutne funkcije.
Svatko ima pravo tražiti moju ostavku, samo je važno da se argumenti za te zahtjeve podastru javnosti, tako da bez argumenata ili neargumentirana rasprava o tome je i tako odjeknula u medijskom prostoru, odnosno nije uopće bilo o tome rasprave.
Dok smo u intervju tjedna Medija servisa u gradskoj upravi razgovarali sa zagrebačkim gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem, koji je na polovici mandata otkrio je li zadovoljan i za čim žali u protekle dvije godine.
Pa jesam zadovoljan s obzirom ne samo, mislim, puno je toga što smo napravili, žalim upravo za ono što sam rekao. Znači, mislim da oko postrojenja za obradu otpada, da smo tu dosta vremena izgubili i doista se nadam da ćemo s Vladom što prije naći financijsku konstrukciju za to postrojenje. Tu mislim da bi stvari trebali ići puno brže i naravno žalim za time što je obnova privatnih zgrada trebala biti brža.
A kakve su dvije komunikacijske godine iza zagrebačke vlasti, analizirao nam je komunikacijski stručnjak Krešimir Macan.
To oni su komunikacijski najlošiji. Dakle, oni su za razliku od one kampanje gdje su bili među svijetom, to vam je ono prokleso kad dođete na vlast, onda zapostavite stranku ili partiju kako hoćete.
O primjeni umjetne inteligencije u zdravstvu razgovarali smo s projektnom koordinatoricom za zdravstvo na projektu AI for Health Ninom Šesto, koja smatra da je umjetna inteligencija neophodna kako bi zdravstvo ostalo održivo.
Zdravstveni sustavi jednostavno nemaju dovoljno kapaciteta. Nećemo nikad to, zapravo jako teško ćemo to uspjeti nadoknaditi samo sa edukacijom novih liječnika. Mm-hmm. Dakle, tako da moramo posezati za tehnologijama i takvog jednog doktora nikad nećemo zamijeniti.
Idući tjedan završava nastava, što znači da je najveći pritisak na profesore upravo sada, iako borba za ocjene traje čitave godine, a ona je često utemeljena na nerazumnim zahtjevima roditelja. Tim odnosom roditelja i nastavnika bavi se istraživanje Plus škole, na kojemu radi tim znanstvenika Filozofskog fakulteta u Zagrebu. A poražavajuće brojke za Medija servis je prokomentirao komunikacijski stručnjak Maro Alavanja.
Počeli smo sa odnosom roditelja i učitelja i 93% učitelja je reklo da je u zadnjih 12 mjeseci imalo barem jedno neprimjereno ponašanje od strane roditelja i to je po meni jedan jako alarmantan podatak i mislim da je to tema o kojoj ćemo još nažalost jako dugo razgovarati.
Nakon što su 2008. godine ukinuti socijalni radnici u hrvatskim školama kao stručni suradnici, pokrenuta je inicijativa za njihovo ponovno zapošljavanje. U intervjuu Medija servisa gostovala je jedna od inicijatorica, profesorica Marijana Kletečki-Radović, koja je istaknula važnost integracije.
Vrlo često u školama se prepoznaju problematika koja ide iz individualnih obilježja djeteta. Prepoznaje se i problematika koja dolazi i iz obitelji, ali često stručnjaci u školama nemaju mehanizme odgovoriti na taj problem. I tu sada nastupa socijalni radnik.
Sve intervjue možete poslušati na web stranici Medija servisa i na našem Instagramu i Twitteru. Za Medija servis Andreja Marić.
Sport.
Vatreni su spremni za nedjeljno finale Lige nacija. Hrvatska nogometna reprezentacija igra sa Španjolskom na stadionu De Kuip u Rotterdamu. Izbornik Zlatko Dalić.
Svi su zdravi, svi su dobro, svi su spremni, tako da možemo na svih računati u finalu. Velika utakmica ispred nas i vidjet ćemo što ćemo napraviti, da li ćemo nešto mijenjati ili ne. Napravit ćemo još analizu našeg protivnika, ali ne sumnjam da ćemo biti pravi i da će to finale biti jedna velika utakmica, dobra utakmica i da će mi dati svoj maksimum u toj utakmici. Da li će to biti dovoljno za osvojiti prvo mjesto, vidjet ćemo. Nadam se da hoće.
Jedan od najiskusnijih vatrenih, Ivan Perišić, rekao je:
biće sigurno teška utakmica, imaju stvarno super vezni igrače koji igraju u najboljim klubovima na svijetu, ali kad pogledaš naš vezni red, prvih 11 i naš vezni red koji su na klupi i koji jedva čekaju da uđu i da iskoriste svoje minute, mislim da nemamo straha i uvjereni smo da ćemo odigrati još jednu pravu utakmicu i da ćemo biti pravi u finalu.
Hrvatska je po Dalićem igrala 7 puta produžetke, a 6 puta slavila. Perišić je uvjeren ako dođe do penala da je Hrvatska spremna za to.
Nadam se da ćemo riješiti sve u prvih 90 minuta, kako mi, tako i Španjolci se nadaju tome, ali kao što je izbornik rekao, navikli smo igra produžetke i osjećamo se stvarno moćno u još tih dodatnih 30 minuta, tako da neće biti problem ništa ako dođe do toga. A što se tiče penala, vježbali smo ih uvijek i zadnja kluko 4 puta smo izašli kao pobjednici, tako da eto, ako dođe do toga, bit ćemo spremni za to.
Iako Dalić nije bio ljubitelj Lige nacija u njenim počecima, promijenio je mišljenje o tome. O veličini natjecanja govori i sastav reprezentacija sa završnice, tvrdi Dalić.
Rekao sam već da je uspjeh bio među 4, sad smo na pragu da budemo najbolji, pokušat ćemo sve napraviti, u svakom slučaju velika utakmica za nas i ne podcjenjujemo i zaista ćemo napraviti sve, a i to da su sve reprezentacije došle sa najboljima pokazuje ipak da je to veliko takmičenje.
Poznati je sudac finala, a bit će to Njemac Felix Zweier. 42-godišnji sudac nikada nije sudio vatrenima, ali je 5 puta sudio hrvatskim klubovima u Europi. Dinamo je gubio od Črnomoreca i Sevilje, a slavio je protiv Ludogoreca u utakmici u kojoj je Vida zabio za prolazak u 98. minuti. Sudio je još u porazu Rijeke protiv Olimpijakosa te utakmicu Hajduka u kojoj su Splićani ispali na penale od Makabija iz Tel Aviva. Prije finala Nizozemska i Italija borit će se za broncu u 15 sati u Enschedeu, dok Hrvatska i Španjolska igraju u 20:45 u Rotterdamu. Sjajne vijesti stižu iz Tirane. Na prvenstvu Europe u hrvanju do 17 godina naša Veronika Vilk u kategoriji do 69 kg osvojila je zlato. Hrvatska hrvačica bila je dominantna i sve 4 protivnice pobijedila je tušem. U finalu Vilk je svladala predstavnicu Turske, Elif Kurt. Ovo je povijesni rezultat za hrvatsko hrvanje jer je to prvo europsko zlato za naše žensko hrvanje. Vilk je nakon uspjeha rekla:
znam da je ovo prvo zlato u ženskom hrvatskom hrvanju, zbog toga sam jako sretna i ponosna i evo željela bih se zahvaliti roditeljima klubovima, Slatini i Podravci, curama u reprezentaciji, trenerima reprezentacije, Savezu, Olimpijskom i Zakladi Marin Čilić na potpori.
Mladoj hrvatskoj hrvačici još je ostao nastup na svjetskom prvenstvu.
Još nam preostaje ove godine svjetsko prvenstvo koje će se održati u Turskoj u Istanbulu i naravno nakon kraće pauze i slavlja nastavit ćemo sa pripremama za svjetsko prvenstvo.
Hrvatski tenisači Mate Pavić i Nikola Mektić konačno su uhvatili pravu formu. Mate Pavić i Nikola Mektić izborili su finale ATP turnira iz serije 250 u Stuttgartu nakon uvjerljive pobjede nad Austrijancima Aleksanderom Erlerom i Lukasom Midlerom s 2x6-3. Za svoj 16. zajednički naslov igraće u nedjelju protiv Njemaca, Kravica i Puca. Hrvatska ženska odbojkaška reprezentacija upisala je prvu povijesnu pobjedu u Ligi nacija. Hrvatska je u 6. utakmici ovog natjecanja slavila sa 3-0 protiv Južne Koreje. Naše su odbojkašice u 4 meča na turniru u Japanskoj Nagoji upisale 4 poraza bez osvojenog seta, dok su u Braziliji u prvom meču uzele set Amerikankama. Hrvatska je ovom pobjedom uzela prva 3 boda i sada je na 15. mjestu, a Južna Koreja je posljednja bez bodova. Na turniru u Brazilu Hrvatska još igra utakmice protiv Srbije i Tajlanda. Za Media Servis, Marko Pavičić.
Na kraju ponovimo. Mladić divljao skupocjenim automobilom na parkingu trgovačkog centra. Petero ozlijeđenih, jedan kritično.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Sven Tubak.